Efa namaky teny lavalava antsika riavana atao amin'ny filazantsara. Filazantsaran'i Jaona. Andiny lavalava ny vakintsika teo, nafinaritra no nihenon'ilay tantara izay fantatsika fa mamelaha mbola amerina maky. Tsy izy rehetra akory. Fa ny andininy fahafolo ka hatramin'ny andininy fahefatra ambin'ny folo. Ny andininy fahafolo ka hatramin'ny andininy fahefatra ambin'ny folo. Jesosy namalika nanao taminy hoe, tamin'ilay vehivavy zany io a, Jesosy namalika nanao taminy hoe, raha fantatrao ny fanomezan'Andriamanitra sy izay miteny aminao hoe omeo aho hosotroko, dia ianao no nangataka taminy ka nomeny rano velona. Ora vehivavy taminy, tompoko, tsy manana fanovozana ianao sady lalina ny fatsakana ko aveza no azonao izany rano velona izany? Ianao va lehibe no Jakoba razantsika izay nanome anay ty fatsakana ty sady isy ny zanany mbany biby no nisotro teto? Jesosy namalika anao taminy hoe, izay rehetra misotro ity rano ity dia mbola angetaheta indray. Fa na iza ny misotro ny rano izay omeko azy dia tsy angeta eta mandrakizay, fa ny rano izay omeko azy dia ho loharano mibobika ao anatiny ho fiainana mandrakizay. Alahady fahatelo amin'ny karemy anio mory havana. Ary ny fotoanany karemy dia natao andinintsika tena hizotra amin'ny pasika tsika. Ny teny ihany io dia ny teny anjarantsika dia mitondra antsika handiny tena ny amin'ny fahafantarana ilay fanomezan'Andriamanitra. Mitaona antsika handiny tena amin'ny fahafantarana ilay fanomezan'Andriamanitra loharano manala hetaheta mandrakizay. Loharano manala hetaheta mandrakizay. Nisy ray aman-dreny lehibe tato amin'ny FP maro avany efa any amin'ny tompombo izao. Mbola tanoro zay tamin'izany, mbola nianatra teolojia. Dia mba faly ry izy isaky ny mahita anay, mba mampahereny reto mpianatra teolojia reto zany. Solo herikely no fiantsoany anahy tamin'izany fotoana zany. Dia nanao zao nitantara izy ny nandehanany tany Israela, ary rehefa tany anao an'izay le fitsidihana niny faritry ny Palestina iny izy, dia ho izy hoe hitanao izy le rano fatsakana voaresaka amin'ny baiboly io. Eno zay azesy pastera zay tatamin'izany no miresaka aminy. Nisotro tamin'io rano fatsakana io aho izy. Dia tena marina tokoa rehefa avy eo nangetaheta. Mahafinaritra zay raha matoa zay ry havana. Nisotro an'io aho izy raha avy eo nangetaheta. Raha miteny Jesosy hoe na iza no misotro ny rano izay omeko azy dia tsy angeta eta mandrakizay. Mazava ry havana fa tsy ilay rano tovozina hosotroana no resahan'i Jesosy, fa ilay manova ny fiainana manontolo ka tsy mitady zavatra hafa intsony. Ilay manova ny fiainana manontolo ka tsy mitady zavatra hafa intsony. Vehivavy azo lazaina hoe mino an'Andriamanitra na toe pino ity vehivavy Samaritana ty ry havana. Hitatsika amin'ny fomba firesahany amin'i Jesosy zany a, mampiasa fiteny ara-pivavahana izy, na tsoina amin'ny teny frantsay langage religieux. Azo lazainy hoe mpino izy. Miresaka izy ohatra ny Jakoba. Miresaka izy hoe fivavahana amin'ny tendrombohitra. Ary milaza mihitsy azy izy eo amin'ny 5:20 hoe fantatro fa ho avy ny Mesia. Nefa ny mahavariana ry havana fa ny fiainany tsy mifanaraka amin'izay tokony andrasana amin'ny mino. Mivavaka mino izy, nefa ny fiainany tsy mifanaraka amin'izay andrasana amin'ny mino. To tsy ampy azy Andriamanitra, fa misy hetaheta tsy alana hetaheta ao aminy. Rehefa nisokatra tamin'i Jesosy ny fony ry havana, Jesosy mbola niteny taminy hoe raha fantatrao ny fanomezan'Andriamanitra sy izay niteny aminao hoe omeo aho hosotroko, dia ianao no nangataka taminy ka nomeny rano velona. Hoy aho hoe rehefa nisokatra tamin'i Jesosy ny fony ka nangataka izy mba omena an'izany rano izany, dia naseho an'i Jesosy azy ry havana ny fanotrany. Naseho an'i Jesosy azy ny fanotrany. Hoy Jesosy taminy hoe andeha ary antsoy vadinao ka makanesa ty. Raha vehivavy namalika anao taminy hoe tsy manambady aho, dia ny Tompo taminy hoe marina zany lazainao zany, tsy manambady fa efa nanambady indimy ianao sady tsy vadinao ilay toeranao ankehitriny. Marina zany, voalazanao zany. Manitra fitiavana ry havana ty vehivavy ty. Manitra fitiavana na koa voafatotry ny filana ity vehivavy ity. Ary le orana tongavany teo amin'ny fatsakana aza izay no Marian Jaona manokana tamin'ny ora fahenina, zany hoe amin'ny 2:00 zany andro migaingaina be, na le orana tongavany teo fatsakana aza dia niteraka fanontaniana teo amin'ny mpandinika, satria tsy misy matsaka amin'izany ora zany. Eo ny mpandinika hoe na izy menatra ny fiainany dia amin'izany ora zany izy tsisy olona manenigelona, dia eo izy ny matsaka. Na anankiraiky io tady aventura indray izy, ka amin'izany ora zany no atongavany ny olona izy mangetaheta sy mahantra fitiavana na voafatotry ny filana. Ny fatsakana mantsindriavana totoerana ionana amin'ny olona. Asa raha tadidintsika ry havana fa teo milavaka fatsakana no niona tamin'i Rebeka ilay lasa vadiny Isaka ny mpanompony Abrahama. Teo akaiky ny fatsakana koa dia raiky mpiti tamin'ny Rahely Jakoba. Inona marina no nahatonga an'ilay vehivavy ity teo amin'ny fatsakana tamin'izany ora zany? Tsy fantatra angamba ny tena anatin'ny fony, fa ny Tompony mahafantatra ny fiainany. Ka ny fiaonany tamin'i Jesosy nampisy loharano mibobika tao anatiny ho fiainana mandrakizay. Ary azo heverina ry havana fa zany loharano mibobika zany tsy afaka ny tsy rotsaka ho any amin'ny hafa. Tanareo rehefa misy rano mibobika ireny dia mihoatra an'le ametrahana azy izy, dia déversé ozy ny fiteny amin'ny teny frantsay. Ny loharano mibobika tao anatiny tsy afaka ny tsy rotsaka amin'ny hafa. Ary na zany loharano mibobika zany ny tao an-tanàna kanakeo amin'i Jesosy. Ary efa niona tamin'i Jesosy ny olona, dia nanao tamin'ny ravehivavy izy rehefa niona tamin'i Jesosy, ho ny olona rehefa niresaka tamin'i Jesosy ka niteny tamin'ny ravehivavy hoe tsy noho ny filazanao ihany no inonay, fa ny tenanay no nandre, no mandre, ka fantatray fa izy tokoa no mpamonjy izao tontolo izao. Ravako malala nahazo ny fanomezana avy amin'Andriamanitra ravehivavy sy ny olona izay nanatona ryavana. Ary tsy iza ny fanomezana izany, fa izy Jesosy tenany mihitsy no fanomezana avy amin'Andriamanitra ho an'izao tontolo izao. Izay ny zavatra tena manintona amin'ity tantara ity ryavana. Ary ny faharoa koa ryavana dia izao, ny mpianatra koa nahazo fampianarana. Ary ny fampianarana azony dia izao, ny fanaovana ny asan'Andriamanitra sy ny fanatanterahana ny asan'Andriamanitra dia hanina mahavoky. Ny fanaovana ny asan'Andriamanitra sy ny fanatanterahana ny asan'Andriamanitra dia hanina mahavoky. Ryavana hoatany am-boalohany hoe antsona isika andiny tena amin'izao fotoana ny karemo izao. Ka ny fanontaniana mipetraka dia ny hoe tena afaka etaeta tokoa ve ao? Sa mbola mitady zavatra hafa? Tena afaka etaeta tokoa ve ao? Sa mbola mitady zavatra hafa? So dia miaraka amin'Andriamanitra mampiasa langage religieux na attitude religieuse nefa tsy malala na matoky azy. Taka an'ireo Hebreo izay nomonomonina sy niady tamin'Andriamanitra ka niteny teo hoe aminay ve Andriamanitra sa tsy, eo anatrehan'ny fizahantoetra izay mahazo azy. Na dia Mosesy ary sahirana ho torano reto olona reto vato, vato ny afarako raha izao no fandeha, nefa ny olona nahita ny asany navoaka tao amin'ny fanandevozana tao amin'ny Egipta, kanefa tao tsy mahafantatra na mahita ilay Andriamanitra miaraka aminy isan'andro isan'andro. Dia voatery Andriamanitra niteny tamin'ny Mosesy hoe alay voletehana dia kapoy ity vato ity, dia nivoaka tamin'ny vato loharano ny sotrony izy ireo. Ny loharano nivoaka tamin'ny vato ry havana dia nanala ny etaeta ny reto olona ny monimonina reto, reto olona mahantra teverina ho any Egipta reto. Ary ny loharano nivoaka tamin'ny vato ry havana dia fanehoana tamin'ny reto olona reto fa eo Andriamanitra, fa tsy araka ny lazainy hoe eto aminay va Andriamanitra, eo Andriamanitra. Paoly apôstôly ry havana nampatsiahany le rano mivoaka amin'ny vato io raha manoratra izy any amin'ny Korintianina toko fafolo, dia izao ny lazainy manomboka amin'ny andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fahadimy hoe tsy tiako tsy fantatrareo, manoratra amin'ny kristianina any Korinto izy izany a, tsy tiako tsy fantatrareo rahalahy fa nirazantsika rehetra dia tambanin'ny rahona ary izy rehetra namaky ny ranomasina, ary izy rehetra dia natao batisa ho amin'ny Mosesy tamin'ny rahona sy ny ranomasina, ary izy rehetra nihinana ny fihinam-panahy iray ihany, ary izy rehetra nisotro ny fisotroam-panahy iray ihany, fa nisotro tamin'ny vatolampy fanahy izay nanaraka azy izy ary kristy zany vatolampy zany nefa ny ankabiazany tsitrak'andriamanitra enganery afako malala amin'izao fotoanany idirantsika ao anatin'ny karem izao mbola mangetahita zavatra hafa visikariavana fa zay mifanena amin'ny kristy ry havana ka niditra lalina tao amin'ny fiainany kristy tsy mitady zavatra hafaintsony ary manovan'ny fiainany manontolo zany aropaoly apôstôly amin'ny epistily soratany an'ny romanina zay nyvatsika vakitsika teo hoy paoly hoe ka ho amin'izany satria efa namarinina tamin'ny finoana isika dia aoka isika anina fihavanana amin'andriamanitra amin'ny alalan'i jesosy kristy amin'ny azo adika mitakan'izao koa io teny io ry havana hoe ko satria amin'izany efa noamarinina tamin'ny finoasika dia aoka koa izy dia manana fihavanana amin'andriamanitra isika nous avons la paix tsy olona voakitabataba ny zavatra hafa tsony mikarokaroa mikarokary fa manana fiadanana nous avons la paix noho ny amin'i jesosy kristy misy ira mahafinaritra ry havana ao amin'ny firanantsika ny firana fa 5:70 ho ilay firana hoe jesosy no anjara soa izay mahafapotiko soa tsy manam-paharoa jesosy ampy izay jesosy atra ity jesosy atra ary jesosy zoky ity mandrakizay doridory vola sy arena be maro ty tokoa ny nefa mamiko ny hoe jesosy ampo izay fa efa nalaza soa mahafatifaty koa nefa izao ny tena soa jesosy ampo izay eny izao rehetra izao tsy amozako anao ry jesosy tsy mandao jesosy ampo izay jesosy aina hery zo lova tsy mbalo jesosy fiainanam-po jesosy ampo izay jesosy atra ety jesosy atra ary jesosy zokoty mandrakizay doridory okitsangana ny fiainana.